où les négociations ont repris après une pause de 3 jours.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Toko bakolo bilali kambo litaliko infection sida na tuberculose na Dr. Michel Kaswa Oazali, directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC.
Docteur, na moni opesi na ba chiffre mingi na eza mikakatalomi na 2020 o mentionné pe likambo litali COVID. COVID e voma ko bebisa mwa ba misala na mwa ba projet na bino bozayaki na yango?
Ezayi solo COVID e go bebisa misala na bisu mama. Oye mi misala po esala ima malamu, bato baza na maladi, eza la tuberculose katati, fuba koma na centre de santé. Ele ko COVID e yaki na mboka, bato bele, bakimaki ba centre de santé. Baza yiko banda, ba lobiso yi bake na centre de santé, baksil na COVID gozo maladi. Donc, wane esala ki teke, ekipisa, kapasite na biso ya ko depiste, baka, eza ya tuberculose, e ya VIH. Me en depi de sa, programme gouvernement est allé bien fort, nos partenaires naïfs tels que USAID, gouvernement américain, tels que Fonds mondial, Action Damien, nos missions, tout ça qui est fort, qui est pour le balayer dans le but pour détecter 200 000 cas de tuberculose, 200 et 2 000 cas de tuberculose. Et j'ai mis la liboso, moi par la liboso et les cas. Donc, il y a 200 000 cas de tuberculose. Et il y a des gens qui ont été mis en place. Ceux qui ont été mis en place, mais peut-être, comme je l'ai dit, 230 000. Mais malade à tuberculose, ils ont été mis en place. Il y a des gens qui ont été pauvreté, qui ont été mis en malnutrition, na diabète. Ma cas à tuberculose, ils ont été mis en place. Nous avons dit que pour tout le monde, il y a une personne qui a été tuberculose. Tout le monde qui a été mis en place, il y a une personne qui a été mis. Au moins, stratégie n'a plus à Sikawa, ils ont insulté que tu vas dire, ah, tu commences à la maladie, bah, ya. Stratégie, ils ont dit que le programme a commis la stratégie, tu vas la stratégie avancée. Mais si Caravane Mobile est un nouveau programme, il y a un laboratoire mobile, il y a un clinicien, il y a un radiologue, il y a un délai, il y a un téléman, il y a une grande ville, il y a une prison, pour la population, il y a un député gratuitement, il y a un félé. Par exemple, un député, il y a un félé. Par exemple, qui s'y a offélé. Ce qui est au bon côté, dans l'hôpital à cause de la rabattie, il y a un bastard qui est au 20 de la bangote pour qu'on aussi sa maladie ou la tête maman.
Docteur, na yoke lobi maladi ya tuberculose ezali na kati ya RDC. Pona ba e bazali kolanda biso ba misusu ba ebite ke ezali. Et puis olobi susu bokomi na programme moko ya stratégie avancée caravane o ezali ko kende ezali ko tambola lelo boye na kati ya ya tikapa ezali ko kede bate ba ezali ko landa batu place bazali. Na ngolo bela biso vraiment mingi mingi kambulitali ke maladi ezali. Batu baye bandenge nini ke maladi ezali oyebisa bango nini po basimba na mutu na bango ke bokono ezali pembeni na bango tuberculose ezali na nkoza basenge basani.
En tout cas, merci pour la moutouna na yo. Tuberculose est une maladie à Kala. On a découvert en gros depuis 1881. Ça là, les autres commis 2021, tout ça, qu'on compte en 2022. Tuberculose est une maladie à Kala. Mais c'est une maladie où tu vas pas au sana. Non, mi solo. Là, il y a pour cocanisa yango. C'est un peu les autres, bien en gros, les maladies moins négligées. Mais elles allient dans Mboka. Elles allient peu qu'au Boma. La 2020, on a le but de dépister 200 000 cas, to bougi ça qui environ 5 000 patients. 5 000 patients, on a élevé tout nombre à bateau d'Akoufa d'Ebola dans deux ans d'épidémie dans Goma. 5 000 patients, on a élevé tout le monde à Akoufa depuis que COVID est né.
Matondo mine bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi to kokuta na lobi lisusu na Dr. Michel Kaswa. Na micro ezalaki Fatuma Kalala Alima si to kutani mokolo mwa lobi.